سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه في خلقه وخليله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. إخواني، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. أبتيبوا أبا يزب في abatamana fe mukawungezi kano mukwejukanya matagweshi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumalami kutia Allah subhanahu wa ta'ala, nafe natwejimu kutia Allah subhanahu wa ta'ala. Tashimanyi iti kutia Allah yemu kusonga sema songe nene مدواجينا أبا يسيمي في حياة الدنيا والآخرة. أتي الله قوابا تشودي وتشودي تيوكمتيا أبا ممي أبولونجي بونجي نكون سنكون كمي نوين سنجي مكرزا ينا akubirizibwa okubeera ng'asaba Allah olubeerera Allah amuwa ekiyitibwa okumutya. Muduwa mbako Allah sallallahu alayhi wa sallam yasomesa ummeno abantu b'ekibiina kye ezisaba Allah subhanahu wa ta'ala okumutya, yagamba nga olubeerera tugambenga Allah nti Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أيامك الدعاء بقى محمد صلى الله عليه وسلم يتكوب لزوك وانا توزي كوزيسا وكما رسول الله سبحانه وتعالى شيفي وكو متيا شوكو بلي تفينو كبيرا شمبا كوتيدا نيرا نانجي شي كوتيدا ubeerera sabanga Allah subhanahu wa ta'ala gwe yategeera ayina la ilaha illa Allah. Sabanga Allah rubeerera nti Allahumma ya waliya al-islami wa ahlihi massikni ala al-islami hatta alqaaka alayhi. Kubanga gwe mugaso ogw'obulamu obw'oyo ayina obulamu, omuntu alina obulamu nga musiraamu, obulamu bw'okubeera nga bumugasa era nga bufunamu ekyebbeeyi ekikuba nti wa bbeeyi, kubeera nga ebbanga lyonna Allah mulaajanira nti Allahumma ya waliya al-islami ay Allah gwe nannyini busiraamu wa ahlihi ne bannannyini bwa ababulimu, masikini ala al-islami nkusaba onywereze mu busiraamu, hatta alqaaka alayhi okutuusa bwe nnaakusisinkana. Tewali bulamu bwakwesiima ku nsi koyo yenna anaava mu bulamu n'obwensi nga talina la ilaha illallah kaina man kaana, obaani obaani aba singa Allah subhanahu wa ta'ala amujjamu entunnunsi ze n'ava mu bulamu n'obwensi nga talina la ilaha illallah Kati ya kiliza tiyamanyani ate keduo kusinzibwa agenda kubeera mu kibaita total loss. Okufaafaganirwa okusembayo lwaki avudde mu nsi nga tamanyi gwateekeddwa kusinza teyasinza Allah wa kumusinza. Lwekyo obukitiibwa kulamira neeramira Oluganda osabenga Allah subhanahu wa ta'ala mu adiya ezenjawulo muzo omuli eyo nti Allahumma ya waliya al-islami wa ahlihi masikni ala al-islami hatta alqaqa alayhi. Ebitiibwa saba Allah subhanahu wa ta'ala asabingana mirembe kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Abange yalafubana yakola bingi byamutusibwako inze nawe kubiranga oli ayina la ilaha illallah nisifuka kyabwateka na Allah yakitugamba ti ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Tumusali mako Allah sallallahu alayhi wa sallam ursalira wanna maddala sibanga chabei joli nejendi okubiranga mpaka sallallahu alayhi wa sallam unwatu omusalira wecho chiyakule chabei buganda bange urwairo biiznihi ta'ala tugela tani kwa musono gafe gwensaba tutambulieke banga epanvu eri Allah subhanahu wa ta'ala bwana banga atusobosezza mu ddyo si musomo mulala gwitibwa wasiyati ashari'iyya li ahli baiti okulama okumateeka g'obusiraamu ng'olamira abantu bo okulama okumateeka g'obusiraamu ng'olamira abantu bo obusiraamu bwasomesa okulama eddaame kyekintu ekiwonya ekyejjeereza muganda waffe oba mwannyinaffe yenna Allah gwaba jjuludde mulambu w'ensi mwannyinaza mpuliriza andaba laama muganda wange laama gwe wenna atayagala kufuna musango maiti yo kubera nga Allah subhanahu wa ta'ala ajibunana oba ajibonereza olweli ebigendo kukorwako baada mauti omaruwa kufako akanyimiro kokka Allah kiyasasira omufu kubera nga akutte ekalamu nawandike ekiramu. Oluganda buno batulamye Allah nakujula mulambu n'obwensi byonna ebigendo kukorwako kitegeeza nti wali musimu ku byo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa kakisa aka inzo kugana ngoita mukuandika kyabange bino bwembanga nfudde eno yenteekateeka yange kubanga tolamye muganda wange omusiraamu omukyalo oba omusajja oba wekennyini byonna ebinakolebwako yawu olunaku lwofa ogenda bifunako omusango omuli okkuma ekyoto mu makaago omuli okkuba ebiwoobe mu makaago omuyo kola haramu yenna akolebwa ebyazizibwa kumufunga ngafudde ebikolebwa kumufu byonna ogenda bifuna komus omugabo kubanga walemu okukozesa chance nene eyokuba nti olama nti abange bino temubinkolangako era bw'obanga tokozesezza chance eyo no Allah subhanahu wa ta'ala nakujula mulamu buno obwensi manya nti ogenda kukaaba paka Allah bw'anaakuteeka muliro kubanga oyina walina chance eziiza oba eva mu ekyo walina omukisa omunene oguva mu mbeera y'okubanga ng'abantu bo tebakolako ebyo kuba omufu byonna bw'abanga alaanye sharaiya nga obusiraamu bwe mugamba omuntu yenna akyusa ebyo byalaama ebituufu omusangudda gyali oluganda kimanyi ibaade eno gitusomako olwaleero oba enkulu bweti yutandise olwaleero okusoma buti omusiraamu bw'alaama era biki byalina okulaama yeeyisa atya mu kiraamu manya nti Allah yagamba nti kullu nafsi dha'iqatul maut buli muntu yenna buli mwoyo gwonna gwa muntu gujja kutuuka gujja kukombezebwa kufa yagamba nti wa innama tuwaffawna ujurakum yauma alqiyama faman zuhziha ani nnaari wa udkhila aljanna faqad faz abange aya eyo Allah alaga nti kullu nafsi dha'iqatul maut buli muntu yenna wa kufa wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama era buli omu yenna wa kusasulwa ebye yakola yawma alqiyama muganda wange mwanyinaze oli wa kusasulwa yawma alqiyama biwakola byo wakola bingemo kubanga oyina byoyina okuziyiza abantu byo mu kuwandiika bwetakikola ne babikolako kitegeeza nti wabikkirizo bikolako era antaraadi ala dhalik kuizo okukubiriza topika eno oba aye omusomo guno oguseeka ebirowoozo byo omanye nti okulaama ibada kusinza kunene okuyamba bodeyo oluvannyuma lw'okufaako ekiyambo siraamu kikolerwako abantu bakikoleddeeko abatakikoleddeeko Allah abavunaana byonna ebakoze ebyawukana n'ebyo gwe byolaamye bobanga walama munama yobusilamu mu Qur'an suratul baqara aya 18 Allah subhanahu wa ta'ala yagamba kutiba alaykum alwasiyya Allah yagamba kutiba alaykum idha hadara ahadakum almaut in taraka khayran alwasiyya للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين آية أصل ينسبك الله سبحانه وتعالى يعني كتب عليكم شقام بيشو لفظه الله يقول سمع القرآن يمو الله يقول سمع الله مكبانك atulalikako okusiiba lega nti kutiba alaikum siyam lafzu yemu Allah jakozesa nti kutiba alaikum siyam yemu Allah jakozesa nti kutiba alaikum
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم أي بإذنه تعالى وغيره سبب بإذنه تعالى زوبا فتجيلا يبقى فوقوا وغيره ومن يتيبوا الله سبحانه وتعالى أقامت كتب عليكم بلارسيكو إذا حضر أحدكم الموت oye na omukumu abasemberedde abatu tusidwako anatero kufa in taraka khayran alwasiya aleke edame aleko okula alamire aleke kiramo in taraka aleke khayran alwasiya ekirame ekirungi enteekateeka ennungi enteekateeka y'obuvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala natuwa tugirekera ekiramo tukirekera baani Allahu akbar kutiba alaykum إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين يتقامب يتلامو كشوى ملالا سوكروا قدر أتسيوس الله مبنان من القيامة يقامب الله قوسوكو كوي تلامو شو للوالدين شواب زد عبابيري الله ينسونغا البالغة اجندي ورواتي يكولن بزاكوا مكدي ومويتي لا موتيو بواتي توسى الله مبناني بوبانغا ولا ما شرعا اخي الكريم تنقامي الله سبحانه وتعالى ميتيو مبيريغو وغوتا سابيو نا وانتوغيندا كفنانوا ngabachi nga wonna banakuteeka yonna banakukolako nga tulabifu na musango chance eriemu yokka erimukwata peni n'owandiika ekiramu kutiba alaikum idha hadara ahadakum almaut in taraka khayran alwasiya lilwalidain kushiri ajira ya mchikira bani Allah yagaba mchikira abazadde ababiri wal aqrabin aboku ili barakala kiramo yagamba Allah wal aqrabin nabo abali kusegererwo muyingira mu baganda abo mingiramu abenganda ze ebaddako omuli mukyalawo omuli abaana abo bamulekwa omuli mikwano jo bilmarufin ekigambo bilmaruf ya amanyi bakivumana ne bagamba bilada obere okirekera abeesigwa omuli abakulembeze b'eddiini ba imamu bawe kopi بايك كوبي بالمعروف حقا انغاشا مزيما على المتقين إلهة الله آييو مسلم جسيكي بروزو كتب عليكم مبالاري سيكو كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية asem atuki atu okufa atusibwa ko kufa areke dami edunji adikele bani Allah na takuwa kubanonya lil walidaini likera abazadde wal aqrabin naba kulusegere omuli abenganda mukyalawo bagandawo mikwano jo abanabo bil ma'rufin tugami dami bagamba bil ma'ruf tegeza al adala abesigwa abaino obwesigwa mubo mulimu ba imma mulimu mikwano jo ndio ngarana mwesiga haqqan ngachi amazima cho mulekera alal muttaqin ila wati Allah subhanahu wa ta'ala abangi Allah yakuwa chance yampa chance kuwa chance elanza chinyweza nti bwembanga nawo provision imani no provision emponya okubabi mugendo okunkola ko mwabe nganda abagendo okola ko akunkola ko kasasiro yenna nga tali mraga busilamu Allah yagana nga mazibati bino nechino 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 temuchinkola ko nga mfudde kubaiti yangi gwe no chikola nagambi nga okume choto ngokutambuza okuzza kubijja nga gogamba nti abange bwembanga nfudde munteeki wateeka abasiraamu ebyonna bwobanga walaama n'obirambika mu kiraamu kyo togenda kuvunaanwa byonna ebinakolebwako emisango Allah agenda gitikka ggwe ate nga wekitikka naawe ogenda wa Allah ekyo kinyweza ku buli yenna anakyusa eddaame lyange naawe kikunyweze ng'olambise ng'olaamye si byakwogera bwogezi yakugamba okukwata peeni owandiike ya gamba Allah nga woninga aya ya kubiri kusonge yo Allah ya woninga ya gamba faman badalahu baada ma sami'ahu fa innama ismuhu ala alladhina yubaddiluna ikhwani Waislamu saba Allah butukumire atwe butegera Allah yatuwagala oye naye galo kulungusa Allah yamuwagala oluwagala olusembayo yagamba Allah faman baddalahu ngakuonya asiba omuntu nayireta olugezigezi kumaiti yongo gawaliwe ekiraamo kyamaze okuwulira فمن بدله بعد ما سمعه ينا غتاندا ابي ماما ابي تاتا ابي واروغاندا ابي موانا ابي مكوانو غو ابي امامو الله غاندي فمن بدله ينا كغزاكو نكتاندا ناچوسا ادامري ومفو baada ma sami'ahu au kaskuti mide mukao baada ma sami'ahu abanyimaru okuli eddami ngalisomebwa abange abasiraamu mute kino mukizo obujja eno nkola nfu omuntu okufa ne musome eddami lye baada dafni abange eno nsobi ate nnene ate mbi omuntu okubanga amaze okufa ne mwesolosa ne mujja n'ebiraamo ne mubisomera abantu eyo nsobi ekiraamu tukisoma omuntu abantu bakuŋŋaanye tunakubaako kyonna kitukola kwanga muri mushiramu omwo murimo okutuma otulambikira omukubi agala mukorwa omukorako nebani beyalamiro kumunaza obokwa okoroje joneji sembayo na wagenda kati nsobyo kubanga ekiramu kyomusiramu ekiramu kyomukyala afudde gwokisoma baada dafni namazo muzika Allah gambye faman baddalahu yennachusa eddame ly'omufu enteekateeka y'omufu baadama samiahu ng'amaze okuwulira eddame omufu we yalaama mu butufu bw'okulaama yagamba Allah fa innama ismuhu mazima dare ezambi ekibonerezo punishment erikoyo ala allazina yubaddiluna erikoyo achusize dame si kumufu byonna byogenda okukola ku mufu abere maama abere taata abere waluganda abere mwana abere mukyala owo womukwano faman baddalahu baadama samiahu bwogezaako n'okyusa eddaame ly'omufu nga yalaama mu nnaama entuufu omaze okuliwulira ati nze mmutwala ku kijja nzija kukuma ekyoto nze nja mmutwala nga mmuyimbira baadama samiahu obiwulidde nga abiziyiza nti temubinkolako gwe n'obikola yagamba Allah fa innama ismuhu mazima ddala ekyonoono ezambi omusango guli ku gwe akyusizza teweetantalanga okukyusa eddaame ly'omufu ogenda kukombako yomula qiyama baganda bange togezanga n'okyusa eddaame ly'omufu ng'omaze okuwulira bwe yalaama mujje olugezigezi mu nteekateeka z'abaganda bammwe baganda bammwe bakulu bammwe bato bammwe batabani bammwe nga balaamye mu nnaama entuufu فإنما اسمه على الذين يبدلون الله يا جامبا مزيما الدلا الزامبي ومسانغو اشونونو تشيكو يا تشوس الزدامي واشي الله قال ان الله سميع عليم ان الله من يونا ان الله مزيما الله سميع اولي نيو عليم ات الله ممن نيو بكركاسي يعني نزم مزالا نعم غو مزالا نيبو بالسلام يلامبك بمن مكولاكو نبيا تاينا كمكولواكو اتينغا شرعا وسلام بابي غانا اوروغاندا muganda wange mukuru wange yenna amanyinaze tere wandiike eddaame olekere emitawaana abagenda okuzanyira ku nteekateeka zo Allah akuggyewo Allah yakuwa akakisa kanene okubanga gw'ofudde naye nga byonna ebigenda okukolwako tali bituufu nga wabiziyiza mu kuwandiika babiwulidde ne bagaano bissa mu nkola ne bakola ebyennyume byabyo Allah batuke mu maaso ate bona badaddawa baddawa Allah abange tulongoose tokolanga olugezigezi kobega gw'ozaala omwana neyakuwa eddaame n'ogeza olukyusa ekyokuli mbagambye nti eddaame lisomwa ddi lisomwa kabula dafni kubanga tulina okumanyira omufoono byeyagaana omumukolako byeyagaana omumukolako bebaani bamuteekawa baani amubanja byonna nga tugenda okusoma ku ddaame paka tunaligusa biiznillah ikhtisaran mu bufunze weerwane kotere obeere mugezi ome kuyingira mu nteeka teeka za muganda wo ziyalambika mbusinga obusiramu bwamukkiriza na Allah ya mugamba nti alame era n'alama ng'obusiramu butege omugamba okulama manya nti gwaziyingiramu n'ozoonoona Allah yakuwa yakuteekako omusango ate inna Allaha samiun alim Allah awulira atamanyi chance Allah jiyakuwa atati yajua buliyomu Allah ya Allah ina chance jiyawa abagalo kuchuse ekiramu kyomufu atesi buliyomu achuse dame Allah wa chance yo kulichusa yoyo mumanyi wa busilamu si buliyomu ayedako eraga Allah ngawa omukisa ogwo ko kubamanyi wa busilamu okulongo seddami balongo somufono kubanga laisa maasumu takumwa muntu akole nsobi bwabango muntu akoze khata mukulama nakola mwenso mukulama Allah yakiriza abali mu beddini abesimbu kabulize bulungi Allah yakiriza abali mu beddini abesimbu okulongo seddame ly'omufu Allah yakiriza si buli omu si baaluganda Allah yakiriza Allah yakiriza muntu yenna yakiriza bamanyi ba ddiini wana basokasa ndi eno nsobi wano waliwo ensobi weyalaama wano for example sogamba nti omuntu asogamba nti naamye sokukola esigala nti buli yenna anywa sigala tajja kuba eti yange asogamba nti buli yenna anywa sigala kandi sigala si zambi likakoza omuntu omuntu si zambi otumanya nti kino si kituufu anywa sigala tagaanibwa kusaajja mufu nibalongoosa Allah gwewo yekka omumanyi obusiraamu yekka ate nga mwesimbu naye amanye nti Allah agenda bimubuuza yaumal qiyama aya eyo erage ekyo yagamba Allah faman khafa min musi janafan au isman فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم آية يو يوم كسا أموالي مودين يوم ويسيم أكبران أتريزا إنسوية مغاندا وفي جابارا بي مدامر يه ensobi yamu batulaba walimu abesimbu Allah kandi faman khafa min musi janafan au isma fa aslaha bainahum fala isma alayhi inna Allah ghafur rahim walimu baino kubira mwecho sigwa wa Uganda atawo vuddewo kwanga mwalimu yasome mu kiramo naba nti wano yakola w'ensobi mu Uganda waffe Allah musoni wa musasire naye tukereze tugambye for example bad example ng'okubantu omufu yagaana omuntu yenna anywa sigalo kubanga ajja kuki kumaiti ye nandi ekyo yagaana si kituufu anywa sigala taganibwa kwaki kusaalira nkulongoosa otena musango wabula alina omusango yaliwa yoyo alimu ate agaana okubeera nga akola ebibye byayagala ku muganda we ku ddami na muganda we ng'amaze okubeera nga tumaze okumanya nti muganda we yalaama munnaama ebuvunaanyizibwa ennaama entuufu obusiraamu gye busomesa taliimu wadde ensobi n'ogeza ovaayo kobe muzadde kobe waaluganda ani kobele wa maje, kobele wa chi, nogezo chuse enteka teka zo mufu, zeya kuziza, zeya gana mchidamo chi, noko lingevirala, manyuru gana nti Allah subhanahu wa ta'ala, agenda kuneleza mna kiyama, akoche, nato inao, wesi usizo. Gwezako, togeza, nwe chika, mkubila angwa, oyono ona, ojao, omufubi ya rama, ojafuno omusango munene, atenga yomufu, alikawewevu, inda Allah. Hadithi, nila tusembiye biiznihi ta'ala, haba nkili kutani kuwa, ya musomo guno, kwa utamaka akabanga kawambu kwa biiznillah, tulaba innama, Sharuan, yomra kwa usidamu, mufunze, omanye butia buino kulama, era butia buino, buoinzo kuonya, omulambo go, maitiyo, okubira ngefuna, okosebwa, ngovude kusi. Vinji wanzo kulama, okugana, ngokuzimbako. Ebina nubi wabigana, ntiyabange, temuzimbangako. Oina jena kuzimba kuchiseminti kutona musango maso ga Allah wanga wachiziza, wachigana wanga temukula ngebi wobe wanga kabuja temujisu temuju teka nerigundi ila ribarinji hevi ona osingo omupwabi ama taina musango kumwe abasiga domu kola ibya okana muina kubabegen abasilamu mukuzika tuna kubabegendereza hasbal wasiyatu akhi hasbal wasiyatu akhi okusinzira kuchiamu chamu nafsi oda kuba mwegendereza nyongwa ngo ozika muganda o ngo munaza kwaka mikoro jonna hasbal wasiyyati akhi sinza kutiyamu chialama tomalaga kulabibyo kubanga ofuno wa musango ouli dedame ombaka sallallahu alayhi wa sallam alhadith ili wadi ayat etuwago kulama chiteka okulama kutiba alaykum idha hadara ahadakum walmaut إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حق المتقين يبدأ آية نزل ذكر ألف سمية إنه حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه البخاري المسلم فلقوا كلاما أبنى علامة السيافة أو رغاندا بني نازل رغاندا بانجي علامة السيافة إنه الله تلقيه أتريز ما يتيجو رغا يقامب الله مقرأ الله يقامب حديثي ومقرأ الله صلى الله عليه وسلم يقامب وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته مغلى يلامل أمي بقوله ناقام ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه متفق عليه أبقى الله يا جامبا ما من حديث البخاري المسلم ما من ما حق آدم ما حق مرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبا عند رأسه متفق عليه نبي صلى الله عليه وسلم يا جامبا ما حق مرئي تبيري مويجو ابيا حقي ابيبنا نوا ام السلام ام السلام taina kuchikola yabi ataina kukwebaka biro bibiri omusilamu taina kwebaka biro bibiri omusilamu walahu shay'un ngaina ye kintu yuridu chayagala ayusi fihi okuchira amira baganda be okujja konga akibala midde eranga akiwandise nga kiri mitwe kwewe kujja konga akiwandise nga kitadde ne mitwe kwewe oruganda lama okulama amanyo tugamba alwasiya yanqasmu ila qismain okulama kulimu emiteeko ebiri olwo okulama okuli wajibun nga teeko ino okulama nawo okulama okuli mustahabu na kwa sunna ani alama okulama kyeki biiznihi taala ebyo mudarusu yaffe neddako insha allahu taala ani alama okulama kyeki n'ebirala okwetaka kwekuliwa nokutali kwabwateka kwekuliwa okwa sunna byonna insha allahu taala tugenda kubeera nga tubyejjukanyako abo ebitiibwa oleme kubeera nga nsaba allah subhanahu wataala buli yenna awuli asomye ku darusu eno oba nagisomako ateeke enteekateeka entuufu alaame kuba gwe mukisa gwokka allah subhanahu wataala bwe yatuwa nze naawe kudde mu nsi wolekawo ekiwandiiko olekawo eddaame nga tereevu bulungi oba olekedde emitawaana ne baana abadde basigadde okubeera nga allah ubana tebakoze kyewagamba allah wakubeeranga abonereza olunaku wenamusinkana nga gwe oli kaweweevu wabaraka llahu fikum dame tugamba baguyita wasayati ashariya eddaame eryo mu mateeka g'obusiraamu li ahli baiti eri abantu bo saba allah subhana wataala atuwe okulongoosa tofuuka wampaka ng'ogenda tukamaso ga allah wakola ensobi kukubanga gwozala omwana ti muleete eno mu kyalo mukole bwe muti nze siri mutabuliiki ba mubyogera bazadde mubyogera baganda baffe mubyogera byonna mubyogeza butamanya ate nga nammwe mugenda wa allah allah akuvunana emisango gya muganda gyomukolako okyusa eddaame lye wabaraka llahu fikum tokyusa ddaame kubanga liiko omusango ebba akkirizibwa okukyusa eddaame muwalimu ate nga mwesigwa ng'ategeera byakola si buli omu allah bwe yagambye nti faman khaafa min munsi janafan au isma fa aslaha fala isma alaihi ان الله غفور رحيم ايزو نيام حديث ايزو باذن الله تعالى جوتا ان شاء الله وكلام بولا اكيتبو كلاما جوكمانيو كلاما تشيكي باذن الله تعالى تماني اني علامه تماني ام بيشيو علامة وبيو النبي باذن الله تعالى اختصارا ان شاء الله تعالى kujja kubisoma tu allah natulesee otubalamu tubeere nga tukola eddaame etereevu obulungi nga ove mu nsi muno nga toyinaawo tewali wagenda kwekwasa okujjako oyagala okukola ensobi ng'oze okufa ate allah amubonereze yawmal qiyama wabaraka llahu fikum subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika وكل عام وانتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته